пра дыназаўра, які хацеў стаць касманаўтам. Сказаў раз дыназаўр: «Няма нічога лепей, чым касманаўтам быць». Надзеў штаны і кепі, пайшоў на касмадром. Ды і вось было здзіўленне, найбольшую ракету схаваць мог у кішэню.